Ja mehän olemme nyt siis asiantuntijapaneelin kokousta aloittelemassa, ja se liittyy tähän ESR-hankkeeseen työkyvyn tuella pidempiä työuria ja tuottavuutta, toimintamallit monialaiseen yhteistyöhön, tuttavallisemmin tykytuohan hankkeeseen. Ja meillähän on ollut jo pari aikaisempaa paneelia, jossa me ollaan keskusteltu siihen astisista tuloksista ja mitä on kenties tulossa vielä. Mutta jaha, vielä tulee pilvi paikalle. Hyvä. Ottaisitko Anna sen seuraavan slaidin? Sulla on varmaan jako tästä. Joo, kiitos. Eli ihan muistutuksena tämä meidän hankkeen rakenne, jossa on kolme isoa osaa. Ensinnäkin on tämä Tampereen yliopiston ja Pihlajalinnan yhteistyö, jossa kehitetään perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja sen vaikuttavuutta. Ja toinen iso osio on työterveyslaitoksen osahanke, joka keskittyy työpaikkojen ja työterveyshuollon väliseen yhteistyöhön, työterveysyhteistyöhön ja myös sen vaikuttavuuden kehittämiseen. Ja sitten tähän liittyy tämä yhteinen osio, jossa tarkoitus olisi päätyä jonkinlaiseen tulevaisuuden skenaarioihin, jotka koskee työkykyriskien hallintaa sekä siellä terveydenhuollon maailmassa että työpaikka- ja työterveyshuoltoyhteistyössä. Ja nimenomaan tässä yhteisessä osiossa me halutaan nyt hyödyntää teitä asiantuntijapaneelin jäsenistöä. Ja jotta tämä olisi mahdollisimman jotenkin tuloksellinen toiminta, niin me ajateltiin, että me tarvitaan tähän jokin strukturoitu tapa lähestyä näitä asioita ja hakea teidän käsityksiä ja mielipiteitä. Ja me valittiin siihen menetelmäksi Delfoi-paneeli. Delfoi-sanana varmaan on monelle tuttu. Sehän siellä antiikin Kreikassa jo oli tällainen tulevaisuuteen ennustuksia antava taho, eli sopii hyvinkin tähän meidänkin ajattelutapaan ja tarkoitukseen. Ja tämä Delfoi-menetelmä on nimenomaan tämmöinen asiantuntijapaneelia hyödyntävä toimintatapa, mutta että sen lopputulos on sitä hedelmällisempi, mitä enemmän erilaisia mielipiteitä me saadaan, ja sen takia me ollaan pikkusen laajennettu tätä alkuperäistä asiantuntijapaneelia niin, että me saataisiin hiukan laajemmalta pohjalta näitä erilaisia ajatuksia. Mä katsoin vielä, miten nämä Delfoi-gurut ohjeistavat, minkälaisia asiantuntijoita tämmöiseen paneeliin haluttaisiin, niin siellä on tällaisia määritelmiä, että paneelien asiantuntijoiden tulee olla oman tieteen alansa kärjessä. Heidän tulee olla kiinnostuneita myös eri tiedonaloista. Heidän pitää pystyä näkemään yhteyksiä kansallisen ja kansainvälisen nykyisen ja tulevan kehityksen välillä. Heidän pitäisi kyetä tarkastelemaan ongelmia myös epätavanomaisesta näkökulmasta ja olla kiinnostuneita tekemään jotakin uutta. Ja meidän mielestä te olette juuri tällaisia henkilöitä ja sen takia olemme teidät tähän kutsuneet ja kiitos siitä, että olette aikaanne tähän antaneet. Melkeinpä näillä saatesanoilla mä antaisin seuraavaksi puheenvuoron Anna Silkolalle, tämän hankkeen projektipäällikölle, joka on tässä ollut junailemassa tätä Delfoi-paneelinkin rakentamista ja tätä kokousta. Mutta tervetuloa lämpimästi kaikki omasta puolestani.
Joo, kiitos. Mä koitan laittaa, että nyt tämä ei varmaan ollut siinä esitys, tai ei ole tarkkaan siinä esitysmuodossa, jos mä laitan nyt tämän ihan, että nähdään vielä isommalta ruudulta sitten näitä tuloksia, niin meillä on siis tällainen sisältö lyhykäisyydessään ajateltu tälle päivälle. Eli ensin käydään sillain kun tiivistetysti näitä Delfoi-kyselyn tuloksia kostettuna, ja meillä on ajatus, että me käytäisiin ne, ja sitten tavallaan, jos ihan pakottavaa tarvetta, niin toki voi huikata väliin, mutta ajatus on, että säästettäisiin tavallaan se keskustelu sitten sen jälkeen. Me ollaan muutamia tämmöisiä asiaa syventäviä kysymyksiä laadittu, ja sitten on nimenomaan toiveissakin, että niistä sitten keskustellaan, eli sille jätetään kyllä runsaasti aikaa. Ja jos sitten, ei kun tässä oli vielä tästä Delfoi-paneelista, eli kertauksena vaan, että se tosiaan oli sen 2 viikkoa auki, onko siitä nyt sitten 3 viikkoa, kun lähetin ne kutsut, ja sitten 2 viikkoa annettiin aikaa, ja pieni semmoinen lisävara oli sitten vielä niin kuin viime viikonlopun yli. Ja todella lähetettiin siis kutsut, tavallaan lähti 18, mutta kutsujen lähettämisen jälkeen ilmeni, että pari tavallaan niin kuin siitä määrästä vetäytyi, niin todellisia vastaajia sitten olisi varmasti ollut tämä 16, joista 14 vastaajaa saatiin, ja se on hieno juttu, ja kiitos tosiaan jo tässä kohtaa antamastanne ajasta ja muutenkin näkemyksistä tähän keskusteluun. Ja sitten voidaan varmaankin ihan jo hypätä itse niihin väittämiin, jota me ollaan teille jo aiemmin nyt tässä sitten esitetty. Tämä kysely oli niin kuin karkeasti jaettu tällaiseen rakenteeseen, ja mä nyt olen laittanut ne tähän, ei niillä nyt sinänsä ole niin iso johdattavaa merkitystä, mutta on nyt tämänkin esityksen sillä lailla laatinut, eli ensin oli tästä toimintaympäristöstä väittämä. Ja meillä on nyt suoraan sieltä eDelfi-menetelmästä nämä kuvat otettuna, ja miten mä sanoisin näihin tulkinnan saatteeksi, että tässä näkyy sitten toivottavuus ja todennäköisyys näillä akseleilla, ja sitten ympyrän keskiosa on se, mikä on ollut se, niin kuin se kohdentaa tavallaan sen kysymyksen tai sen vastauksen siihen tiettyyn kohtaan näiden plussa- ja miinuskehikkojen niin kuin suhteen. Ja vähän huonosti näkyy ehkä noita numeroita, mutta periaatteessa ympyröiden päällä on aina se numerot, kuinka monta vastausta on osunut siihen kohtaan. Ja koko kertoo ympyrässä hieman, tai periaatteessa ilmaisee sitä, että mitä isompi, niin siihen on osunut sitten enemmän vastauksia, mutta jossain kohti se ei ole ihan niin kuin täysmitallinen siinä mielessä suhteessa, että sitten jos siihen tulee lähelle noita toisia pallukoita, niin se suhteessa sitten vähän niin kuin isontaa myös tätä isointa ympyrää. Ja sitten kun tuossa on havaittavissa noita tuommoisia Q1-Q3, niin on näitä kvarttiileja, eli sitten tuon Q1 ja Q3 väliin on niin kuin se 50% vastauksista osunut. Tällaisiin ohjeistuksiin saimme sieltä metodiksilta tähän tämmöiseen niin kuin silmämääräiseen tulkintaan näistä kuvista. Eli sitten sanottakoon, jos en huomaa sanoa jonkun kuvan kohdalla, että tässä saa olla tarkkana, koska mä en tiedä syytä siihen, mutta joissain kuvissa nämä on niin kuin eri, saattaa olla plussat aluksi ja miinukset tuolla niin kuin seurata vasta sitten oikeammalla tavallaan niin kuin päinvastoin kuin esimerkiksi tässä, että täytyy aina niin kuin kuvalta katsoa, että missä ne plussat ja miinukset on. Eli meillä oli ensin tämmöinen väittämä, kun että sote-uudistus on merkittävästi lisännyt terveydenhuollon sektorien välistä potilasohjausta ja tietojen vaihtoja vuoteen 2030 mennessä. Ja tämä 2030han oli tässä kyselyssä nyt se pääaika kiinnekohta, mihin niin kuin ajatukset yhtä väittämää lukuun ottamatta niin kiinnitettiin suoraan. Ja tämä nyt meidän mielestä näyttää siltä, että jos nyt voidaan puhua tämmöisestä samanmielisyydestä, siellä on yksi vähän sivummassa vastaus, mutta että periaatteessa tässä nyt aika yhteen kulmaan osuu nämä arviot, eli on kyse tämmöisestä aika samanmielisyyttä niin kuin osoittavasta vastauksista. Ja ajatus on, että tästä asiasta on aika yhdenmukainen näkemys, että tämä väittämä on toivottava ja jossain määrin myös todennäköinen lukuun ottamatta tuota yhtä kysymystä tai vastausta. No niin, sitten mä olisi tämä väittämä 2. Onko siellä sitten Hanna kertomassa tästä?
Joo, eli mä käyn sitten läpi näitä työterveysyhteistyöhön liittyviä väittämiä ja niiden tuloksia. Eli väittämä 2 oli sen kaltainen, että työelämän muutos, esimerkkinä väestörakenteen, työntekijyyden ja ilmastonmuutos, on merkittävästi lisännyt työpaikan ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä, eli työterveysyhteistyötä vuoteen 2030 mennessä. Ja niin kuin tuosta ympyröistä näkee niin tätä pidetään melko todennäköisenä ja myöskin tämän erittäin toivottavana. Hieman oli hajontaa eli tämän, yksi vastaaja ei pitänyt tätä toivottavana eikä todennäköisenä ja myös pari muuta vastaajaa, että niin sijoittuu tuohon välimaastoon, mutta pääosin tosiaankin pidettiin todennäköisenä ja toivottavana. Ja sitten seuraavalla slaidilla meillä on aina lyhyt tulostulkinta, eli niin sitten kun katsottiin vielä läpi ne teidän argumentit tähän liittyen, niin yleisesti tosiaankin todettiin, että työterveysyhteistyö tulee työelämän muutoksen myötä lisääntymään ja toisaalta myös moninaistumaan. No toinen työterveysyhteistyöhön liittyvä väittämä tässä toimintaympäristökohdassa oli tämän kaltainen, eli työpaikoista 80% on huomioitu työterveystoiminta työhyvinvointistrategiassa vuonna 2030. Ja tässä oli aika paljon hajontaa ja tätä oli perusteltu myös siellä väittämissä. Ja seuraavalla slaidilla on sitten tulosyhteenvetoa, eli yleisesti näistä argumenteista oli luettavissa se, että työterveyshuollon tulisi vastata entistä paremmin tulevaisuudessa työpaikan työterveys, työkyky, työhyvinvointitarpeisiin, ja siellä myös mietittiin sitten sitä, että mitä ne työpaikan tarpeet sitten ovat. Ja sitten toinen, mikä siellä nousi vahvasti esille, niin oli pienet työpaikat. Luonnollisestikin, kun puhutaan työpaikkojen työhyvinvointistrategiasta, niin se katsanto on silloin niissä hieman isommissa yrityksissä. Eli mietittiin myös sitä, mitenkä jatkossa työterveysyhteistyö toimii pienten työpaikkojen kanssa. Lisäksi siellä painottuu keskustelu siitä, että se käytännön työterveysyhteistyö, niin se ei välttämättä edes edellytä sitä työhyvinvointistrategiaa, vaan se voi olla täysin toimivaa ilman sitäkin. No kolmas väittämä toimintaympäristökohdassa oli sitten tämän kaltainen, eli vuonna 2030 työterveyshuolto huomioi ensisijaisesti yksilöasiakkaan tarpeet. Tämä oli vähän tämmöinen savolainen tulkinta, että saattaa olla, että näin on, tai saattaa olla tänne olematta. Eli tänne todennäköisyys jäi aika lailla tuonne, niin ehkä ei tänne tasolle. Ja sitten jos tuota toivottavuutta taas katsoo näitä kvartaaleja, niin tätä pidettiin hieman ei-toivottavampana kuin toivottavana. Sitten jos katsotaan niitä teidän argumentteja, niin ensinnäkin siellä nostettiin vahvasti esille se, että myös tulevaisuudessa täytyy huomioida sekä yksilöasiakkaan että työnantaja-asiakkaan tarpeet ja nimenomaan siinä työpaikan antamassa viitekehyksessä, mikä tarkoittaa sitä, että ne tarpeet, myös yksilöasiakkaan tarpeet huomioidaan työpaikan tarpeiden ja tarpeiden kautta sovittujen tavoitteiden ja toiminnan kautta. Ja mitä siellä myös paljon nostettiin esille, niin se, että tärkeää olisi, että eri toimijoilla olisi yhteinen tavoite työterveysyhteistyössä ja työterveystoiminnassa, eli niin työterveyshuollolla työpaikalla kuin työntekijöillä.
Päästään seuraavaan osioon.
Tämä onkin kivasti nämä meidän väittämät pätkössä tässä, mutta niin tässä tosiaankin sitten niin kysyttiin väittämällä sitä, että kuinka suuren osan ennaltaehkäisevä toiminta, eli Kelaa luokka 1, muodostaa työterveyshuollon Kela-korvattavista kustannuksista vuonna 2030. Ja tässä tosiaankin niin sitä toivottavuutta pidettiin aika lailla tuolla 70%. Ja sitten taas, jos toivottavuus oli se, että Kela-luokka 1 muodostaa sen 70%, niin 50% piti sitä taas todennäköisenä. Eli tämä on niin kuin tälleen vähän toisella tavalla luettavissa tämä graafi. Mutta tästä oli myös jonkin verran keskustelua, ja ne on siinä seuraavalla slaidilla sitten meillä koottuna. Eli johtopäätöksenä tämänhetkisestä keskustelusta siellä eDelphi-areenalla voi todeta sen, että työterveyshuollon painopisteen toivotaan siirtyvän entistä enemmän ennaltaehkäisyyn. Mutta sitten siellä pohdittiin myös sitä, että onko tämä myös teknistä, eli tullaanko jatkossa sitten esimerkiksi sairaanhoitoa sitten kirjaamaan niin, että se saadaan sinne Kela-luokka 1. Ja pohdittiinkin sitä, että mikä tavallaan tai mikä hyöty on Kela-luokittelusta, vai pitäisikö sen sijaan saada työterveyshuoltoon tietoisempaa tekemistä. Pohdittiin myös sitä, että poistuuko Kela-korvaus sairaanhoidolta, ja tätä kautta ehkäpä sitten ne vakuutusjärjestelyt kasvavat tulevaisuudessa. Ja sitten keskustelua käytiin myös siitä, että pitäisikö näiden Kela-luokkien sijaan olla korvausmäärä työntekijää kohden, mikä mahdollistaisi sitten sen työterveyshuollon kohdentamisen enemmänkin tarveperusteisesti.
Joo. Sitten oli tämmöinen pientä vaihtelua, ajateltiin, että vastaajalle niin on, oli vähän erityyppinen arviointi skaala tai muoto, niin tässä oli tämä mielenterveyden häiriöiden osuus, että mitä se mahdollisesti tulisi olemaan vuosina 25-30, ja tässä on tosiaan tämä 35kin vielä, vaikka muuten meillä on tuo 30 se kyselyssä se aika, mihin on niinku ajatukset kohdennettu. Ja tästä ei nyt enää niitä tavallaan ihan määriä, miten ne noiden viivojen takana on, mutta joka tapauksessa tämä niin kuin hajaantui, että ehkä vähän niin kuin keskiarvo on ylempänä kuin mitä se on tällä hetkellä, mutta siellä on ajatuksia myös, että se voi myös vähentyä tämä mielenterveyshäiriöiden osuus työkyvyttömyyseläkkeistä tulevaisuudessa.
Eli ajateltiin, että tuossa nyt on niin kuin jossain määrin erimielisyyttä tästä väittämän sisällöstä tai suunnasta, että enemmistö vastaajista niin kuin kuitenkin kuuluu ehkä siihen porukkaan, joka arvioi, että nämä mielenterveyden osuus vielä kasvaa näissä työkyvyttömyyseläkkeissä. Mutta sitten nämä ehkä sillain positiivisesti suuntaavat ajatukset, jossa se osuus sitten olisi niin kuin vähenemään päin, niin niiden kommenttien perusteella niin saattoi ymmärtää, että sit usko on ajatus, että jos vaikka nämä hoitopolut paranis tai te onnistuttaisiin tekemään niin kuin hyvää ennaltaehkäisevää työtä jo ennen työikää tai sitten siinä kun ollaan työiässä, mutta joka tapauksessa ihan niin kuin nuoruudesta lähtien ja sitä kautta niin kuin voitaisiin tällainen pitkän aikavälin hyöty saavuttaa ja saataisiin tämä suunta kääntymään. Sitten kommenteissa myös tuotiin esille tässä tämän väittämän yhteydessä, että, tai kysymyksen yhteydessä, että työterveyshuollossa olisi tarve lisätä mielenterveyspalveluiden osuutta, psykologipalveluja. Ja sitten myös sekin näkemys, että kun työterveyshuollossa voidaan kehittää myös johtamista ja työyhteisötaitoja ja työterveysyhteistyötä. Ja sitten tämän taustalla, että ajatellaan, että nämä mielenterveyden häiriöt tai mielenterveys koettelevat haasteet jatkavat niin kuin läsnäoloansa vahvasti on se, että kuitenkin oli näkemystä, että työelämän haasteet tuskin niin kuin on vähenemään päin, eli kasvaa koko aika ja sitten taas toisaalta se edellyttäisi työnantajiltakin asenteiden muutosta ja muokkausta, että työtä osattaisi sovittaa ja oltaisiin valmiita sovittamaan työkyvyn mukaisesti ja ylipäätään niin kuin huomioimaan ja huolehtimaan, tarjoamaan työntekijöille hyvät työolosuhteet. Sitten meillä vaihtuu jo sitten tämä pääotsake. Mennään tämän yhteiskunnallisen kehityksen alle sijoitettuihin väittämiin. Niin, meillä on tässä tämä väittämä, että vuonna 2030 työkyvyn tuen arvioiminen on osa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vastaanottokäyntiä. Ja vaikka tämä niin kuin näyttää tämmöiseltä aika leveälläkin skaalalla tässä tämän todennäköisyyden suhteen on nämä pallukat, mutta jossain määrin kuitenkin voi ajatella, että tässä on niin kuin tämmöistä samanmielisyyttäkin ja ainakin tämä toivottavuus. Että ei nyt ihan semmoinen tänne. Eli pääsääntöisesti tämän väittämän kehitystä pidettiin toivottavana, mutta sitten toisaalta siihen, että uskottaisiin sen todennäköisyyteen, niin semmoisia ei ollut montaakaan. Ja sitten erään näkemyksen mukaan tätä työkykyongelmia psykologisoidaan liikaakin ja ennaltaehkäisy tulisi tapahtua pääsääntöisesti työpaikoilla. Eikä välttämättä niin kuin jättää sen varaan, että se on terveydenhuollon vastaanottotilanteissa. Tämmöiset nostot sieltä kommenteista tähän. Sitten oli tämmöinen väittämä, kun, että miten työttömien henkilöiden tilannetta tulisi huomioida ja miten siinä voitaisiin hyödyntää työterveyshuollon ammattilaisten osaamista tai mikä sen tilanne on vuonna 2030. Tässä on aika lailla niin kuin eriäviäkin tai tämmöinen jossain määrin, niin kuin voi sanoa, tai vähän niin kuin ehkä erimielisyyttä niin kuin näiden näkemysten jakaantumisessa voi havaita, niin ja vaikka sitä pääsääntöisesti niin kuin pidettiin tässä toivottavana tätä suuntaa, niin löytyi kuitenkin sitten kolme panelistia, joka arvioi tämän asian päinvastoin. Ja myös tämä todennäköisyyden arvio jakaantui, vaikka se painotus ehkä oli enemmän siinä, niin kuin, että todennäköisesti tämmöinenkin voi tapahtua. Ja noissa kommenteissa, mitä tähän väittämään sitten tuli, niin oli, että se, että mihin tämä ensimmäisenä ehkä kaatuu, että käytetään työterveyshuollon ammattilaisia työttömien työkyvyn tuen palveluissa, niin on resurssit. Että se oli se, niin kuin ehkä se pääajatus siinä, että mikä tässä on niin kuin ehkä sitten se este. Yksi näkemys myös otti esille tänne, että työttömien osalta voisi vaikka keskittyä tai niin kuin heidän terveydentilansa kohentamiseen.
No sitten seuraavassa väittämä meni näin, eli työpaikat hankkivat laajemmin palveluja työterveyshuollosta, esimerkiksi hyvinvointipalvelut, vaikka ne eivät olisi Kela-korvattavia, tai hankkivat nykyistä laajemmin vakuutuspohjaisia palveluja työntekijöilleen. Ja tätä suuntausta pidettiin melko todennäköisenä ja toivottavanakin, mutta pientä hajontaa noiden kvartaalien ulkopuolella siellä oli, eli yksi vastaaja piti tätä epätodennäköisenä, mutta toivottavana, ja kaksi vastaajaa taas puolestaan oli sitä mieltä, että tämä ei ole kovin toivottavaa eikä todennäköistäkään. Ja mitä me yhdistettiinkin nämä, ihan oikein, kyllä.
No niin.
Joo, ja toinen tähän liittyvä väittämä oli, eli me yhdistettiin tässä korvaus- ja rahoitusjärjestelmään liittyviä asioita, eli työterveyshuollon erillinen rahoitusjärjestelmä on purettu vuonna 2030 siten, että vastuu työikäisten sairaanhoidosta on siirtynyt julkisesti rahoitetulle hyvinvointialueille. Ja me laitettiin sitten sinne seuraavalle slaidille sitten tämän meidän tulkintoja, ja teillä varmaan niin Anna on tähän sitten omia. Haluatko sanoa tuosta jotakin? Vai kerronko meidän johtopäätöksiä?
Joo, ei mulla ole tähän mitään sanottua.
Joo. Eli tosiaankin, niin mitä keskustelua siellä käytiin ja mitä noista vastauksista on tulkittavaa, niin tosiaankin se, että yleinen näkemys näyttäisi olevan se, että työterveyshuollon rahoitusjärjestelmää tulee säilymään ennallaan ainakin sinne vuoteen 2030 saakka, ja toisaalta sitä pidetään myös hyvänä, koska tämä työterveyshuollon erillinen rahoitusjärjestelmä turvaa sitten työkyvyn tukea.
Joo, no sitten meillä oli tämmöinen terveydenhuollon eri sektoreilla on toimiva yhteinen potilastietonäkymä vuoteen 2030 mennessä. No, tästä voi havaita, että on tähän suhteen vähän jakaantuvat nämä näkemykset, että jossain määrin ollaan niin kuin eri mieltä, mutta sitten enemmän ehkä painottuu kuitenkin tuonne toivottavuuden puolelle, mutta hirveän niin kuin tämmöistä suurta uskoa tällaiseen ei ole, eli tässä kohtaa, että ei pidetä niinkään todennäköisenä, mutta ehkä niin kuin olisi toivottava. Ja yksi näkemys näistä tavallaan oli se, mikä ehkä ajattelin, että on ihan jopa niin kuin erittäin ei-toivottavaa tämmöinen näkymä. Ja sitten mitä siellä kommenteissa tuli esille, niin oli niin kuin perusteina näille arvioille, että ehkä tämä vuosien mittaiset niin kuin jo tiedetyt IT-järjestelmien niin kuin käyttöön ottamiseen liittyvät ongelmat, mukaan lukien nämä viime aikoina erityisesti vielä yhä enemmän ja enemmän vaikuttavat tietosuoja-asiat, niin lisäisi niin kuin tätä epäuskoa tähän väittämän toteutumiseen. Ja sitten oli myös nosto, että tälläkin hetkellä tämä työpaikkatietojen linkittyminen työterveyshuoltojen tietoihin on ongelmallista ja voisi olla ehkä niin kuin hyödyllistä, että se olisi niin kuin vahvempi. Ja sitten taas näkemys oli tästäkin, että jos olisi vain niin kuin yksi näkymä, tosin en tiedä, onko siinä ajatus, että olisi ihan yksi järjestelmä, mutta taustalla on, mutta siis joka tapauksessa, niin että aiheuttaako se haavoittuvuutta sitten näille systeemeille. Eli sen puolestakin se voi puhua vähän niin kuin tämän toivottavuuden vastaan sitä. Ja sitten tämä ei-toivottava kehitys, tätä kehitystä pitävä näkemys sai perusteeksi tällaisenkin huomioon, että mikä on niin kuin se potilaan itsesäätely siinä tiedonkulun järjestelmässä toimijalta toiselle. Eli jos ajatellaan sitä, niin silloin tämä ei välttämättä ole se toivottava vaihtoehto. No sitten täällä on 12.
Joo. Eli väittämä kuuluu näin, että työterveysyhteistyöstä 80% tehdään virtuaalisesti. Ja tähän laitettiin joitakin esimerkkejä, eli etätyöpaikkakäynnit, etätyöterveysneuvottelut, erilaiset yhteistyön alustat ja katsantokantana se vuosi 2030. Ja tätä suuntausta pidettiin hyvinkin todennäköisenä ja myöskin toivottavana. Mutta sitten oli myös keskustelua siitä, että missä tämä virtuaalisuus ja digitaalisuus toimii. Eli yleisesti ottaen oltiin sitä mieltä, että 80% virtuaalista tapahtuvaa työterveyshuoltoa on liian korkea luku. Ja todettiin, että tämä digitaalisuus, virtuaaliyhteistyö tulee varmastikin vielä entisestään lisääntymään, mutta on hyvä miettiä, että missä kohti digitaalisuuden hyödyntäminen on tämän järkevää ja mikä taas edellyttää sitä kasvokkain kohtaamista. Ja oltiin muun muassa huolestuneita siitä, että jääkö esimerkiksi jotkut työkykyongelmat havaitsematta mikäli ei tapahdu sitä kasvokkain kohtaamista. Mutta niissä tilanteissa ja toiminnoissa, mihinkä digitaalisuus ja virtuaalisuus sopii niin se sai kovasti kannatusta ja perusteena käytettiin muun muassa ekologisuutta ja kustannustehokkuutta. Mutta tosiaankin parissa kommentissa nostettiin esille sitä, että unohtuuko työntekijä.
Ja sitten meillä oli viimeisenä osiona tämä innovaatioihin liittyvä kysymys tai väittämät. Ja
Joo, eli väittämä 13 liittyy työterveysyhteistyön vaikuttavuuden arviointiin. Eli väittämä kuului, työterveysyhteistyön vaikuttavuuden arviointiin on kehitetty standardisoitu ja yhdenmukainen mittaristo, mikä on käytössä vuonna 2030. Ja tässä hajosi aika lailla aika lailla niin väitteet, eli niin tätä ei pidetty melko todennäköisenä, varovaisen todennäköisiä ajatuksia tuli, kohta kuulette niistä perusteluita, mutta niin toivottavuus sen sijaan oli niin suurempaa, eli ajatusta pidetään hyvänä pienin mutin, jotka on siinä seuraavalla slaidilla esitettynä. Eli yleisesti oltiin sitä mieltä, että vaikuttavuutta tulee jatkossa mitata ja siihen tulee panostaa, mutta huomioiden se, että työterveysyhteistyön vaikuttavuus pohjautuu kumminkin aina työpaikan tarpeisiin, eli yhteiseen tarvekeskusteluun, sen pohjalta luotuihin tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja niiden seurantaan ja arviointiin ja sitä kautta taas edelleen kehittämiseen. Mutta kumminkin pohdittiin sitä, että niin sanotut minimikriteerit olisivat hyvät, jotka ohjaisi työterveysyhteistyötä. Ja näissä minimikriteereissäkin tulisi huomioida muun muassa erilaiset toimialat ja esimerkiksi työpaikan koko. Useammassa argumentissa nostettiin esille sitä, että 2030 voi olla liian optimistinen aikataulu, eli tutkimustietoa mittariston tueksi vielä tarvitaan.
Joo. Sitten toiseksi viimeisenä väittämänä meillä oli tämä, että työterveyshuollossa lisääntyvät vuoteen 2030 mennessä henkilökohtaiset mittalaitteet osana työkyvyn tuen palveluita ja työkykyriskiä arvioitaessa. Ja tässä nyt ajatellaan, että voidaan puhua ehkä merkittävästä samanmielisyydestäkin jopa näiden vastausten ja arvioiden osalta, että tätä pidettiin niin kuin melko todennäköisenä kehityksenä ja tavallaan sitten myös toivottavanakin, että tässä ei niin kuin isompaa ristiriitaa siinä mielessä ollut. Eli joitain huolia kuitenkin kommenteissa tähän asiaan liittyen esitettiin, eli vaikka näyttääkin tuollain aika yksimieliseltä, mutta joka tapauksessa ei niin yksioikoinen asia kuitenkaan sinänsä ole, että pitäisi niin kuin muistaa, että työkyky ei ole vain yksilökohtainen asia, että onko tässä sitten teknologiahyötyjen yliarvioinnin riski, kun jos tämmöisiin mittari- ja yksilöseurantajuttuihin kovasti nojataan. Sitten oli hyvä tämmöinen huomio tästäkin, että mistä näiden laitteiden rahoitus järjestyy, jos tällaisia niin kuin enenevässä määrin otetaan käyttöön ja niihin luotetaan. Miten sitten on, että voimistaako tämä niin kuin eriarvoistavaa kehitystä työntekijöiden tai työikäisen väestön keskuudessa ja sitten sen perusteella, että kuka työnantaja niin kun tarjoaa minkäkinlaista yhteistyötä ja mittaristoa työkyvyn tueksi. Ja sitten vielä sitten tämä tietosuoja-asiatkin, että miten ne tässä hoituu ja mihin tämmöiset aineistot kertyy ja onko ne kenenkä niin kun omaisuutta työnantajan, työterveyshuollon ja näin. Ja sen tapaisia, että vaikka tavallaan oli yksimielinen tai sillä aika samanmielinen tämä arvioiden niin kuin asettuminen tuossa, mutta siitä huolimatta se ei tarkoita, että asia olisi mitenkään niin kuin selvä, vaan että siinä silti pohdituttavia asioita on monia. Ja sitten ihan viimeisenä näistä väittämistä meillä oli tämä työterveyshuollot ovat osa hyvinvointialueiden toimintaa ja niiden toimipisteitä löytyy sote-keskuksista vuonna 2030. Tässä ajatellaan, että jotenkin voidaan nähdä, että on niin kuin samanmielisyyttäkin tässä ja ehkä enemmän painottuu tämäkin tänne niin kuin todennäköisyys ja toivottavuus puolelle niin kuin suurin osa vastauksista, mutta toki tässä on epätodennäköisenäkin väittämää pitäviä arvioita. Niistä kommenteista tähän otettiin esille, kun sillain nopeasti yhteenvetäen, niin ajatuksia oli siellä, että kaivattaisiin toiminnallista integraatioa, kyllä. Ja sitten taas toisaalta tähän ilmeisesti on vähän ehkä ollut, vaikea vastata. Toki nämä kysymykset onkin varmaan osittain semmoisia vaikeaa, mutta saa just perustua arvioon tai omiin näkemyksiin. Kukaanhan ei tarkkaan tätä tiedä, kun tässä puhutaan tulevaisuudesta. Mutta se, että erityisesti nyt tämä hyvinvointialueiden toimintamallien tässä kohtaa vielä tuntemattomuus, niin se todennäköisesti sitten vaikuttaisi tähän, kun niistä tiedettäisiin enemmän ja nähdään, kuinka ne alkaa toimia, niin tähänkin väittämään. Mutta eli niitä odotellaan, hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymistä. Ja sitten oli otettu esiin tämä työterveyshuollon markkinaehtoisuus ja että miten se sen niin kuin sovittaminen, miten se tässä kuviossa sitten vaikuttaa tai vaikeuttaa tätä yhteistyötä tai sijoittumista tuohon. Noin. Tässä oli ne meidän väittämien koonti tällainen aika niin kuin pötkö ja ripeästi mentäen. Meillähän oli siellä vielä sitten niitä, oli pari avointa kysymystä, mutta ajateltiin ja ollaan niitä kyllä luettu ja pidetään ne tallessa ja hyödynnetään, mutta ei nyt niistä tehty tähän sitten erillisiä yhteenvetoja. Mutta ajatus on, että meillä on nyt tässä aikaa keskustella ja me ollaan sitä varten laadittu niin kuin kysymyksiäkin. Jäin nyt miettimään vaan tästä, että jos jollain on nyt joku mielessä ilman, että tietää mistä keskustellaan, no keskustellaan näistä samoista aiheista toki, mutta jos haluaa nyt heti tähän jotain sanoa tämän tulos katsauksen perään, niin on tietysti mahdollista ennen kuin laitan tuohon noita tai ensimmäistä kysymystä esille. Mä en muuten näe sitten, että jos joku esimerkiksi Lauri, vaikka jos näet, että siellä on jotain kommenttia tai kysymystä tai kättä ylhäällä tai jotain, mä en näe itse mitään, kun mulla on tämä esitys moodi tässä. Niin voisi ilmoittaa, mutta ehkä ei sitten ole. Niin. Niin, eli toivotaan, että se on kaikille ok, mutta että tämmöinen nauhoitus toteutetaan. No joo, jos ei sieltä kuulu nyt sitten välikommentteja tai keskustelun avauksia, niin minä laitan tästä sitten näkyviin. Joo. Onkos nyt Pitäisikös mun laittaa, toi mä en huomannutkaan sitä aikaisemmin laittaa, niin toi, vai pystytkö sä Lauri laittamaan ton Flinga-linkin sinne chattikenttään vaikka vielä. Joo, kiitos. Eli jos nyt, tässä on, meillä on 3 kysymystä, meillä on myös varakysymyksiä, jos aikaa jää, mutta jos keskitytään ensin tähän ensimmäiseen kysymykseen, ja sitten sen jälkeen, kun olette hetken miettinyt tai mitenkään, niin toiveena olisi, että voisitte käydä laittamassa tuonne Flingaan, jossa on nämä samat kysymykset, nuo pääkysymykset esitettynä, niin sinne alle ihan vaikka lyhyestikin näkemyksiä tai mietteitä tai jotain pointteja, mitkä liittyy tähän, ja sen jälkeen voisi sitten ottaa ihan niin kuin puheenvuoroa ja esittää sitten tämän saman asian. Ja jos vaikka sitten saadaan, tai saatte, niin kuin, että se synnyttää keskustelua, niin se olisi aina sitten vielä parempi juttu, että se tässä on niin kuin tarkoituskin, että saadaan saadaan noita niin kuin näkemyksiä siitä, että miten me päästään sitä kohti, mikä tässä hankkeessa on tavoitteena, että löytää niitä tulevaisuuden skenaarioita sitten siihen työkykyriskien hallintaan ja mitä se työterveyshuolto on tulevaisuudessa, niin sitä kohden tässä mennään nyt. Ja tämä on nyt ensimmäinen kysely ja ensimmäinen tähän Delfoi-paneeliin liittyvä tämmöinen asiantuntijakokoontuminen, mutta että palalta edetään. Joo. No jos sä jaat niitä puheenvuoropyyntöjä sieltä, kun me... Näin, niin.
Kiitos, oliko mulla nyt sun vuoro?
Joo.
Joo, anteeksi. Mä oon mobiilin päässä nyt, että mä en pysty tosiaankaan kirjaamaan nyt tonne linkkiin. Ja mä voin vaikka käyttää puheenvuoron sit siinä kohtaa, kun käsitellään näitä kysymyksiä, niin mieluummin näin päin, eli en pysty kirjaamaan.
Joo, se sopii vallan hyvin. Hyvä, kiitos. No, jos otetaan nyt ensimmäinen tämä kysymys, että mitkä ratkaisut tulevat olemaan keskeisiä terveydenhuollon sektoreiden välisessä yhteistyössä lähitulevaisuudessa? Tuossa on noin alakysymykset myös vähän niin, ei tarvitse siis ajatella, että välttämättä niin kuin kaikkien vastata, vaan nämä alakysymykset vähän ehkä johdattaa sitten, että jos on liian laaja tämä meidän ensimmäinen kysymys tai pääkysymys, niin ylipäätään ajatus oli, että minkälaisena näette työterveyshuollon roolin terveydenhuollon palveluissa tämän sote-uudistuksen jälkeen ja miten se toteutuu se yhteistyö sote-keskuksissa tai että tapahtuuko siinä, että se on siellä sote-keskuksissa, niin kuin meillä tuossa viimeisessä väittämässä vähän oli esitystä, tai sitten miten se yhteistyö sote-keskusten kanssa niin kuin tapahtuu. Ja mikä on sitten se, mitä voidaan potilaan vastuuna pitää tässä palvelujärjestelmien välisessä ohjauksessa. Niin nämä on vielä sitten tämmöisiä vähän lisää kysymyksiä, mutta ensin jos noita ratkaisuja tuohon. Että minkälaisena näette, että minkälaisia vaihtoehtoja siihen voisi olla. Nyt mä oon hiljaa, niin voidaan.
Pilvi täällä puhuu, kun ei voi kirjoittaa, niin mutta tähän ensimmäiseen kysymykseen niin kuin kantaa. Ja nyt tietysti siitä näkökulmasta, että mulla on tämä kiitollinen rooli toimia sekä työterveyshuollon kysymyksissä ja sitten tietysti ihan tässä hyvinvointialueen valmistelutyössä, niin tämä on ihan valtava ja keskeinen muutos. Että kyllähän tätä niin kuin tämmöiseksi työkykymuutokseksi on myös puhuttu tätä sote-muutosta, että se muuttaa aika paljon myös työikäisten palvelukokonaisuuksia, integroi ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja sitten tietysti tämä muutos, kun kuntiin siirtyy työllisyyspalvelut vuoden 2024 aikana, niin tässä syntyy tavallaan ihan uutta toimintaa. Ja sen vuoksi mä näen, että sitä työterveyshuollon roolia tulee tarkistaa, ja keskeisin väline tietysti on ihan tarkastella niitä työterveyshuoltolain muutostarpeita. Kun tosiaankin tätä työkyvyn arvioinnin ja edistämisen osaamista muodostuu sinne sote-keskuksiin, sinne tulee tosiaan näitä työkykytiimejä, tulee työkykyvalmennusta, kaikkea tätä, niin mikä on työterveyshuollon rooli niin kuin tässä kokonaisuudessa, ja minkälaisia velvoitteita esimerkiksi yhteistyöhön tulisi laatia, jotta sitten tämä yhteistyö hyvinvointialueen, sote-keskusten ja työterveyshuoltojen välillä turvataan. On semmoinen orastava huoli näistä palvelupoluista ja orastava huoli tietysti ihan palveluohjauksestakin. Ja lähetekäytännöthän on niitä parhaita keinoja nimenomaan turvata sitten sitä asiakkaan hoitopolkua sieltä sotesta tai hyvinvointialueesta työterveyshuoltoon ja päinvastoin. Ja näitä kriittisiä alueita nimenomaan näistä niin kuin työllisyyden edistämistoimenpiteissä on nämä siirtymät. Kun jäädään työttömäksi tai tullaan työelämään, niin on näitä siirtymiä. Ja kyllähän ne tietojärjestelmät on jo tunnistettu, että ne tulee olemaan yksi suurin haaste nimenomaan niin kuin hallinnoida sitä tietoa ja tehdä tietoon perustuvia johtopäätöksiä nimenomaan siitä toiminnasta ja erilaisista tarpeista. Ja sosiaalipalveluiden rooli tulee olemaan tulevaisuudessa hirvittävän paljon vahvempi työikäisten niin kuin työkyvyn tuessa, kun siellä on totta kai myös tämä vahvasti tämä ihan tämä kuntoutusnäkökulma ja kokonaisuudessaan ne kaikki talouteen ja toimeentuloon liittyvät asiat. Niin tässä integraatiossa on hirveän tärkeää just tämä niin kuin vastuiden ja roolien tarkka määrittely ja siitä yhteistyöstä sopiminen. Ja sen mä jotenkin näen tässä muutoksessa, niin on vähän haastava. Ja sitten just tietysti tämä työterveyshuollon yksityistyminen, että miten sitten palveluntuottajia sitouttaa, velvoittaa tähän työhön. Ja työterveyshuoltolain kauttahan, kun siis katsotaan asiaa, niin sehän velvoittaa työnantajia niin kuin tällä hetkellä. Että se ei ihan täysin vastaa siihen kysymykseen. Ja kun me ollaan niin kuin nyt jo tunnistettu työterveyshuoltolaissa muun muassa sitä että miten työterveyshuolto arvioi, että käytössään on tai työnantaja arvioi, että työterveyshuollolla on käytettävissä riittävät resurssit, niin se kysymys tulee olemaan vielä vaikeampi tulevaisuudessa, kun tulee tämä palvelujärjestelmä, joka tietysti on myös ottaa koppia työikäisistä. Ja se on myöskin sellainen asia, että tätä yhteistyövelvoitetta, niin mä jotenkin koen, että sitä ei ainakaan pitäisi niin kuin työnantajalle sälyttää, vaan enemmänkin sinne työterveyshuollon palvelujärjestelmään niille palveluntuottajille ja toimijoille ja sitten siihen hyvinvointialueen yhteistyöhön. Et tämmöinen pitkä puheenvuoro. Kiitoksia.
Kiitos. Sitten täällä on, näin, onko Riitta Työläjärvellä on kaksi kertaa käsi pystyssä, ole hyvä.
Joo, hei vaan. Mulla näkyy kyllä yksi käsi, mutta no, whatever. Joo, ollaan tietysti hyvin mielenkiintoisessa ja haastavassa ja myös tosi paljon myönteisiä mahdollisuuksia tarjoavassa tilanteessa. Itse näkisin kyllä, että meidän, jotka työterveyshuollon saralla ja työterveyshuoltopalveluissa toimimme, niin meidän tehtävä olisi nyt aika vahvasti tuoda näitä työterveyshuollon ja työkyvyn näkökulmia esille, että kyllä aika vahvastikin pelkään, että tällä hetkellä se työsarka on niin massiivinen, kun tähän uuteen sote-ympäristöön ja hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirrytään. Se työtaakka on todella laaja ja tuskinpa nämä työkykyasiat niin kuin itsestään sinne prioriteettilistan kärkeen pompsahtavat. Et kun paremminkin näkisin, että tälläkin hetkellä muut toimijat liian vähän huomioivat työkykykysymyksiä ja työterveyshuollon kanssa tehtävää yhteistyötä, niin kun tämä muutosvaihe on niin työllistävä, niin paremminkin pelkoni on, että ne ovat riskissä jäädä entistä pienempään rooliin, ja ellei kovasti pidetä meteliä, niin itsestään se yhteistyö työkykykysymyksissä ja työterveyshuoltojen kanssa ei tule säilymään edes nykytasolla, puhumattakaan se, mitä tietysti kaikki toivomme ja tavoittelemme, että se yhteistyö siitä huomattavasti laajentuisi ja syventyisi. Eli tarvitaan nyt aktiivista toimijuutta ja hyvää yhteistyötä kaikilla, jotka työterveyshuollon ja työkykykysymyksien kanssa töitä teemme. Samaten nämä resurssikysymykset kyllä tulee siellä hyvinvointialueella olemaan haastavia, että jos ajatellaan, että miten henkilöstön työaika riittää kaikkeen tarvittavaan, tai vaikka Pilvi viittasi näihin työikäisten sosiaalihuollon palvelutarpeeseen. Siellä on lastensuojelun mitoituskysymyksiä ja siellä on vanhuspalveluissa on monia polttavia tarpeita vammaispalveluissa. En kovinkaan todennäköisenä pitäisi, että ainakaan helposti työikäisten palveluihin lisäresurssia löytyisi. Ja toisaalta näkisin kyllä, että heillä, joilla työterveyshuolto on, kun mietitään sitten niitä työkykypalveluita, niin työterveyshuollon vastuut säilyisivät vähintäänkin nykyisellään. Et enemmän sitten nämä hyvinvointialueiden työkykypalvelut tosiaan kohdentuisi heille, joilla työterveyshuoltoa ei ole. Kuten tiedämme, työttömät, pienyrittäjät, myös erilaiset pätkä kautta silpputyöläiset, alustatyöntekijät, joilla ehkä teoriassa se työterveyshuolto pitäisi olla olemassa, ja jos lakia tarkkaan tulkitaan, niin pitäisi olla työterveyshuollon palvelut, mutta käytännössä se ei kuitenkaan näin toimi. Nyt on hyvää hanketyötä, on useita erinomaisia hankkeita, jotka tätä toimijoiden välistä yhteistyötä kehittää, ja on työkykyohjelmaa ja työotetta ja myötettä ja niin edelleen, mutta että ainahan näissä hankkeissa on se riski, että vaikka tulee hyviäkin tuloksia, niin ne ei sitten juuru osaksi sitä pitkäkestoista arkityötä ja normaali palvelutarjontaa ja tuotantoa, että pitäisin kyllä tärkeänä, että näille hankkeille saataisiin jatkoa, koska se juurruttaminen tosiaan vaatii useita vuosia, ja vielä se ei ole ehkä sillä tasolla, että olisi varmuus siitä, että nämä vakiintuisi nämä kehitteillä olevat toimintamuodot ja yhteistyöverkostot, että ne vakiintuisivat osaksi sitä normaali työtä pitkällä jänteellä. Vähän jäin miettimään, että mitä tässä tällä potilaan vastuulla tarkoitetaan, että mitä potilaalta voidaan edellyttää, mitä vastuuta palvelujärjestelmien välisessä ohjauksessa.
Haluatko, Lauri, sanoa?
Joo, toivoisin tähän täsmennystä, niin voisin sitten ehkä vielä yhden lauseen sanoa.
Joo.
En ole ihan varma, saanko vieläkään ihan täysin kiinni, mutta että kyllähän meidän, jos ajatellaan palvelu- ja etuuskokonaisuuksia, niin se kokonaisuus on aika monimutkainen, että jos niin kuin mietitään vaikkapa työkykyongelmia tai harkitaan, onko kuntoutustarvetta, mistä järjestelmästä, mikä toimeentuloetuus olisi se lähinnä oikea ja riittävän toimeentulon turvaava vaikkapa kuntoutuksen aikana, niin kyllähän se kokonaisuus on aika monimutkainen ja vaikea ajatella, että yksittäinen potilas pystyisi sitä kovin pitkälle hallitsemaan. Ja sitten myös, että kun on työkykyongelmia, kuntoutustarvetta, riippuen, että mitä ongelmaa ja mitä sairauksia ja oireita siinä kokonaisuudessa on niin kuin päällimmäisenä, jos on esimerkiksi mielenterveysasiakas tai tulesongelmaa, erilaisia kiputiloja, depressiota ja niin edelleen, niin saattaa olla, että aloitekyky on muutenkin hieman alakantissa, eli näissä tilanteissa ei kyllä mielestäni voi hirveästi olettaa, että potilas itse selvittäisi, vaan kyllä järjestelmän pitäisi ohjata häntä eteenpäin oikeiden palveluiden ja myös oikeiden etuuksien pariin, jos nyt sain kiinni, että mitä tässä ajettiin takaa. Joo, kiitos.
Joo, kiitos. Sitten täällä on käsi, näkyy pystyssä, on Leena, Leenalla siellä. Ole hyvä.
Kiitos puheenjohtaja. Se on tosiaan vain yksi käsi, se on kakkonen, sen takia kun siellä näkyy vielä tuo pilvin järjestyksessä ykkönen.
Joo, mä huomasin tämän kanssa äsken, tai sen tyyteni, mutta joo.
Mä nostin kättä, kun tuo pilvipuheenvuoro inspiroi. Et kun Pilvi sanot, että kun nyt sote-keskuksiin tulee nämä työkyvyn tiimit ja sinne tulee asiantuntemusta ja niin poispäin, niin mun on ensimmäiseksi mietittävä, että tuleeko. Et niin, kun meillä on tehty sellainen linjaus, että alueet saavat itse päättää, miten palveluita muotoilevat, niin tämä ei todellakaan mun näkövinkkelistä tule olemaan se valtavirta. Tai vaikka olisi valtavirta, mutta ei ainakaan itsestäänselvyys kaikilla alueilla. Ja tämä on työelämän näkövinkkelistä niin kuin, mielestäni iso ongelma. Ja mä olen iloinen, että meidän työterveyden ihmiset tuolla ministeriössä on jotenkin siihen havahtunut, että sitä jotenkin aktiivisesti lähdetään kuvaamaan tai haastamaan sen kuvaamista, että ne työikäistenkin palvelupolut nimenomaan tämän työkyvyn ja työllistymiskyvyn niin kuin edistämiseksi tulisi sinne katsottua, mutta että olen erittäin skeptinen tämän suhteen seurattuani tässä muutaman pohjoisemman Suomen alueiden tämän niin kuin palvelukokonaisuuden rakentamista. Ja sitten, että pitäisikö se olla työnantajien velvollisuus vai pitäisikö se olla niin kuin työterveyshuollon asiantuntijoiden velvollisuus, niin kyllä me ei voida sitä rahoituksen pohjaa sieltä unohtaa. Ja tämä on se, ehkä se haaste sitten, varsinkin jos sitä viedään sinne julkisten sote-keskusten puolelle, että kun tämä on aikamoinen opetteluhomma, että kuka maksaa ja kuka kustantaa ja mistä haetaan tukea, miten nämä projektoidaan, ja siihen on työterveyshuollossa sellainen tietty rutiini ehditty rakentaa, niin aika takamatkasta väittäisin näissä asioissa saattaa sitten lähteä ne sote-keskuksen työkykykeskukset, niin mitä tulee niin kuin työelämässä oleviin. Mutta sitten tämä pointti se, että mitkä on ne yhteiset asiat, mikä on se yhteinen nimittäjä, mikä saa kaikki tekemään jotenkin niin kuin samaan suuntaan. Missä vaiheessa niin kuin työkyvyn tukeminen välillä lipsahtaa työllistymiskyvyn tukemiseksi ja milloin se taas palautuu työkyvyn tukemiseksi ja muuta, niin että mikä on tämä tämmöinen niin kuin toiminta ja työkyvyn tukemisen tärkeys ylipäänsä täällä meidän diagnoosikeskeisessä terveydenhuollossa. Niin siinä olisi huikea potentiaali, että jos me saadaan se pärjääminen ja se toimintakyky jollakin tavalla semmoiseksi niin kuin tasavertaiseksi lähtökohdaksi niin kuin diagnostiikan kanssa tai diagnostiikan niin kuin automaattiseksi lisäksi, niin sen mä näen niin kuin aivan olennaisena, jos me meinataan saada jotakin niin kuin yhteistyötä aikaiseksi. Eli olen huolissani kirjavuudesta alueiden kesken ja olen huolissani siitä, että muistetaanko me se rahoituspohja ja muistetaanko me se myös koulutuksellisesti, kun nyt sitten näitä viedään eteenpäin, niin jos siitä ei, jos se unohdetaan, se on kyllä siitä siinä on niin kuin turhien rettelöiden vaara näkyvissä. Kiitos.
Kiitos. Onko lisää puheenvuoroja vielä? Tulossa.
Joo, anteeksi, on jäänyt pystyyn, tai sitten mä painanut vahingossa tuon käden ylös, sori.
Onko niin, että nyt ei sitten tähän kysymykseen tule enempää puheenvuoroja tai ja sinne plingaan voi toki kirjoittaa. Kirjoitan nyt vielä tässä myöhemminkin, että vai siirrytäänkö sitten tuohon seuraavaan kysymykseen, meidän kakkoskysymykseen. Ehkä me siirrytään, mutta onko Hanna, esitteletkö tuota kysymystä?
Joo, voin esitellä. Eli niin kuin noissa tuloksissa kävikin ilmi, niin se asiakkaan tarve nousi siellä teidän monissa kommenteissa esille, niin siinä kun pohdittiin työterveysyhteistyön vaikuttavuutta tai työterveysyhteistyön syvenemistä myös kun kysyttiin näistä työterveyshuollon painopistealueista ja myös siellä virtuaaliyhteistyössä ja digitaalisuudessakin nousi esille niin se asiakkaan tarve ja toiminta ja työterveyshuollon toimintatavat, niin ihan tämän EDELFOn jatkotyöskentelyä varten niin ajateltiin nostaa keskusteluun se, että miten siinä työterveysyhteistyössä voisi syventää enemmän, tai miten sitä työterveysyhteistyötä voisi syventää vieläkin enemmän asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, niin työpaikan kuin yksilöasiakkaan näkökulmasta. Ja myös sitten te nostitte vahvasti esille niissä kommenteissa ne nuo pienet työpaikat, niin myös pieniin työpaikkoihin liittyvät kommentit ovat tervetulleita. Ja siellä Flingassa näytti olevankin jo tähän liittyvä muutama kommentti, eli mä voin nämä täältä jo katsoa tähän keskustelun pohjaksi. Eli täällä on nostettu työkykyasioiden priorisointi, keskittyminen olennaiseen ja tätä kautta resurssien priorisointia. Sitten on nostettu esille perusteellinen tarvekartoitus työterveyshuoltosopimusta laadittaessa ja sitä säännöllistä päivitettäessä. Ja sitten on nostettu esille työterveyshuollon toimijoiden työntekijöiden palkitseminen yhteistyöstä paremmin kuin tai ainakin yhtä hyvin kuin yksilötason hoitotoimista. Eli tämmöisiä kommentteja on tuonne Flingaan laitettu.
Mä voin jakaa tätä nyt puheenvuoroa tähänkin. Siellä on Anniinalla käsi pystyssä, ole hyvä.
Joo, kiitos. Mä mietin, että halutaanko antaa kirjoitusrauhaa ensin vai ryhdytäänkö niin, puhumaan. No, mutta mä jotenkin aina olen erityisen huolissani juuri pienistä työpaikoista, joita on oikeasti määrällisesti aivan valtava määrä. Ja siellä ei kerry työpaikalle sitä omaa osaamista tavallaan niistä, että et isoissa yrityksissä on yleensä sitten sitä volyymiä sen verran, että tulee HR-kokemusta, että miten työkykyhaasteiden kanssa edetään ja mitä ratkaisuja voidaan tehdä. Ja pienessä työpaikassa sitten taas kynnys on paljon korkeampi, että ei välttämättä uskalleta tehdä mitään työkuvan muutoksia, pelätään, että sitten ne kaikki muutkin haluaa niitä ja niin poispäin. Ja sitten samanaikaisesti näitä pieniä yrityksiä yleensä hoitaa ne kaikista kokemattomimmat työterveyshuollon työntekijät, koska meillä on osaamisvajetta työterveyshuollossakin, että työterveyshuollon erikoislääkärit ja kokeneet työterveyshoitajia, niin oi, jospa niitä olisikin sillä lailla, että näille pienille yrityksille löytyisi tukea siitä. Ja sitten samalla porukalla on sitten myös, että kun se eläkemaksuluokkavaikutus ei ole samanlainen porkkana kuin mitä isoissa yrityksissä, ja sitten tosiaan niin yleensä sitten siinä budjetissakin tulee sitten raami vastaan, että kaikki työterveyshuollon toiminta on heillä sitten suhteessa isompi kustannus, että kun nämä kaikki asiat kasautuu niihin pienimpiin yrityksiin, niin se on semmoinen, mistä mulla on aina eniten iso huoli. Isot yritykset jotenkin niin kuin ymmärtää tämän paremmin, ja viime vuosien aikana niin se yhteistyö on tullut tosi positiiviseksi kyllä, mutta tämä on huolestuttava porukka, jota on määrällisesti tosi paljon.
Kiitos. Puheenvuorosta, onko muita?
Miten noita Flingan viestejä pääsee lukemaan?
Onko tarpeen? Mietin, että voihan mäkin siirtää tuon jakon, että käy välillä siellä. Tosikin mahdollista.
Mä olen yrittänyt näitä klikkailla ja isontaa ja pienentää. En saa näkyviin näitä. Ihan uusi alusta mulle.
Sun täytyy riittää scrollata sitä koko, siis ei yhtä ruutua, vaan ihan koko näyttöä, niin sitten se suurenee. No,
tuliko näkyviin?
Joo, näkyy.
Joo, eli tämä kokonaisuus on tähän, missä on nämä meidän kolme pääkysymystä. Ollaan nyt tässä kakkosessa, niin mä vielä vähän kokeilen tuosta isonta. Tässä taitaisi näkyä nyt noin. Menikö jo liian? Mitä siellä on tällä hetkellä?
Jan taitaa odottaa puheenvuoroa siellä.
No niin, ole hyvä, Jan.
Joo, kiitos. Jään pohtimaan tässä, kun tämä kysymys asiakkaan tarpeista, niin varmaan yksi keskeinen asia on se, että onko meillä yhteinen tai onko työterveyshuollolla ja asiakkaalla yhteinen näkemys siitä, mikä se tarve on. Ja se on luonnollisesti lähtökohta sille, että tuo työterveysyhteistyö saada syvennettyä niitä tarpeita vastaavaksi, koska aika usein aiemmissa töissä, joissa enemmän oli tekemisissä käytännön työterveyshuollon kanssa, törmäsi siihen, että se ykköstarve oli aina se, että pääsee hoitoon silloin, kun siihen tarve ilmenee, ja kaikki muut tarpeet oli aika sekundaarisia aina siihen asti, kunnes työkyvyttömyyden kustannukset ja kun sairauspoissaolojen tai sitten työkyvyttömyyseläkkeiden muodossa alkoi nousta korkeiksi, jolloin sitten alkoi ilmaantua myös muita tarpeita, jos nyt karrikoi hieman. Mutta joka tapauksessa tavallaan se yhteistyö lähtökohta on se, että meillä on yhteinen näkemys tarpeesta, ja joskus se vaatii mielestäni sitä, että työterveyshuollon pitää myydä asiakasorganisaatiolle se tarve siltä asiantuntijapohjalta, eikä tavallaan tyytyä siihen tarpeeseen, minkä asiakas itse hahmottaa omasta usein vähän rajallisesta näkökulmastansa. Eli mä näen tämän niin kuin, paitsi että tehdään tarvekartoitus tai työterveyshuolto tekee huolellisen tarvekartoituksen, niin ne tarpeet pitää myös myydä ja perustella ja priorisoida yhdessä asiakasorganisaation kanssa.
Kiitos. Onko onko siellä Erkillä mikki auki? Ootko aha, no nyt on meni mikki kiinni, mutta ootko sanomassa jotakin? Että ole hyvä vaan, mutta se mikki on nyt kiinni. Löytyykö jollain kommentteja, onko siellä on nyt kuitenkin noita mukavasti kyllä näkemyksiä täällä jo täällä Flingassakin, että kun vetää noin pieneksi, josta ei tietysti enää näe, mutta näkee, että on näkemyksiä saatu tänne. Onko Hanna sulla ajatusta vielä tähän jotain tarkentavaa kysymystä vielä tähän aihepiiriin vai miten?
Eipä oikeastaan niin ole, että näistä varmaan saadaan virikkeitä kyllä sinne seuraavalle Delfoi-kierrokselle.
Selvä. Ja kiitos. Eli sitten me otetaan varmasti tämä meidän, ehkä sun kello, katon kelloa, niin hyvä, että ainakin ehditään tätä käsittelemään. Katsotaan sitten, jos jää aikaa ja on kiinnostusta, niin mitä meidän oli ne lisävarakysymykset, mutta otetaan ainakin nyt tämä, kun tämä. Mä näytän nyt vaikka sen ihan tästä, niin tämä meidän kolmas kysymys on niin kuin kiteytys tästä meidän hankkeen yhdestä päätavoitteesta. Ja ajatus on siis, että mitä tekijöitä niin kuin ottaa keskusteluun, mitä tekijöitä tulisi huomioida yhteistyön vaikuttavuutta arvioitessa, kun sitä arvio tehdään niin kuin terveydenhuollon sektorien välillä, tai siis sitä yhteistyötä tehdään terveydenhuollon sektorien välillä, tai sitten sitä tehdään työpaikan ja työterveyshuollon välillä, eli työterveysyhteistyössä sitä yhteistyötä, niin miten näiden vaikuttavuuksia me nyt sitten arvioidaan, että mitä siinä tulisi huomioida, niin tähän mielellään nyt sitten näkemyksiä ja kommenttejakin ja ihan puheenvuoroja, niin me saadaan tästä sitten niin kuin taas siihen seuraavaan Delfoi-kierrokseenkin sitten tarkennettuja kysymyksiä. Päästään vähän niin kuin iso asia, mutta vähän semmoiseen pääsisi konkreettisempaankin tai saisi semmoisia palasia siihen, niin sekin on aina sitten edesauttava tekijä. Mä en näe täällä Flingassa nyt yhtään kommentteja enkä minkäänlaisia kirjauksia, enkä huomaa puheenvuoroakaan. Nyt me ollaan varmaan onnistuttu tekemään joku hyvin epäonnistunut kysymys tai liian vaikea, mitenkä eteenpäin.
Janne, itse asiassa juuri tätä pohdin tässä näin, että mitä tällä haetaan, eli siis haetaanko me niin kuin kun puhutaan tähän kysymykseen liittyen, että mitä tekijät tulisi huomioida yhteistä vaikuttavuutarvioita. Sitten haetaanko me niitä mittareita, päätetapahtumia, joilla me arvioidaan tätä vaikuttavuutta, vai haetaanko me niitä tekijöitä, jotka myötä vaikuttaa tai estää yhteistyötä sekä toisaalta terveydenhuollon sektorien välillä että sitten työterveysyhteistyössä. Kumpaa vai molempia, kun tässä haettiin?
Mieli tekisi sanoa, että mitään ei raita pois, että se voisi olla molempia, mutta kiitos, tuo oli hyvin tämmöinen hyvä niin kuin rakennejako, mutta mä sanon, että molempiakin voi, mutta jos se tietysti helppo, olisiko tuohon pitänyt kuvaan sit laittaa niin kuin erikseen vielä niille pitäisikö meidän lisätä siihen vielä semmoiset niin kuin kohdat. Mietin mutta ehkä se oli se, jos sanonko, että itse ajattelisin, että se olisi enemmän se, mitä ensin esitit. Että
tämä mittaripuoli siis.
Kun se toinen.
Eli siis nämä rakenteelliset tekijät.
Niin, mutta
meille tekijät, jotka helpottaa tai vaikeuttaa sitä yhteistyötä.
Niin, mutta tämä oli nyt vaan, mikä tuli ihan itseltäni, että mä en voi puhua nyt tavallaan koko hankkeen puolesta, että varmasti niin kuin molemmat on tervetulleita ja tarpeellisia, koska meidän hankkeella on näin laaja-alaiset niin kuin tavoitteet, niin varmasti se silloin myös sisältää nämä kaikki.
Ja yksi mielenkiintoinen näkökulma tuolta työterveysyhteistyön puolelta on tietenkin se, että kun se työterveysyhteistyön vaikuttavuus kumminkin pohjautuu työpaikan tarpeisiin, ja sitten tuolla Delfoin ykköskierroksella pähkäiltiin sitten niitä minimikriteereitä, niin ihan mukava olisi kuulla kommentteja siitä, että voisiko sillä työterveyshuollolla olla tämmöiset minimikriteerit vaikuttavuuden mittaamiseen ja minkälaisia näkemyksiä teillä on, mitä ne minimikriteerit voisi esimerkiksi olla.
Okei, sitten kun naputtamaan tältä pohjalta.
Siellä on nyt puheenvuoroja. Susanne ensimmäisenä, ole hyvä.
Kiitos. Joo, mä ensinnäkin ihan semmoinen pieni kommentti siitä Delfoista, niin mulla on pieni epäilys siitä, että esimerkiksi niitä kommentteja, mitä mä siihen kirjasin, niin mä en tunnistanut mitään, mitä te kävitte läpi, että onkohan siellä käynyt niin, että ei ole tallentunut niitä kaikkia kommentteja. Tulipa vaan mieleen, että ihan niin kuin jatkoa ajatellen, että jos siinä on jokin asia, millä tavalla siihen voi vaikuttaa, että ne varmasti sitten jää talteen. Mutta siitä vaikuttavuudesta, niin mä jollain tavalla hyvin vahvasti olisin sitä vastaan, että pitäisi olla jotkut tietyt vaikuttavuusmittarit, jotka sitten sovitaan, että nämä on ne mittarit, joita mukaan mennään. Kun jokaisessa työnantaja organisaatiossa ja yrityksessä pitäisi kuitenkin miettiä, että mitkä ne on ne tarpeet sillä työterveyshuollolle ja työterveysyhteistyölle juuri siinä organisaatiossa. Ja mä ajattelin, että sitä pitäisi lähteä sitä strategiasta, että mitä on tärkeää ja mitä on tarkoitus niin kuin saavuttaa ja mihin voidaan käyttää niin kuin työterveyshuollon osaamista ja tukea tässä asiassa. Ja sitten kun me saadaan se tarve esille, niin sitten me saadaan tiettyjä tavoitteita ja sitten ne tavoitteet tietysti seurataan niillä mittareilla, mutta sehän riippuu niistä tarpeista, että minkälaiset sitten ne tavoitteet on. Ja joskus se tavoitekin voi olla helpommin määritellä kuin oikea mittari siitä. Että jotkut tämmöiset minimikriteerit, niin johtaako sen sitten siihen, että kaikkea muuta jätetään pois ja mietitään, hei, että nyt on tärkeää saada kaikki nämä kriteerit täyttymään, niin se meidän toiminta näyttäytyy hyvältä, vaikka oikeasti just tehdään silloin niitä huonoja asioita. Et jollain tavalla meidän pitäisi, ja eikö se nyt ole kuitenkin ihan työterveyshuollon ydinosaamista, että pitää voida tehdä semmoinen kunnon tilannearvio siitä, että mitä kaikkia riskejä ja kuormitustekijöitä, voimavaroja siellä on siellä työpaikalla, mitä haluja on, mitä strategia sanoo, mikä se liiketoiminnan takia olisi tärkeä, että mitä osioita saadaan vielä paremmin toimimaan. Se on minusta vähän sama asia kuin, että aina kysytään, että mitkä ovat ne mittarit työhyvinvoinnille tai työkykyjohtamiselle. Että eikö se ole vähän vaarallista lyödä näitä lukkoon? Kiitos.
Kiitos. Hyvä kysymys keskusteluun. Onko tähän heti jatkoa, tai ainakin siellä on pilvi odottaa vuoroonsa. Ole hyvä, voit jatkaa.
Kiitos. Minun täytyy tuosta kohta pikapuolin siirtyä toiseen palavereen, mutta tämä on mun mielestä niin herkullinen asia, että tämä ei voi olla niin kommentoimatta, että jos tavoitellaan niin sellaisia laatukriteereitä, niin mä näen, että tuollaiset on niin toimivia ja hyviä, mutta sitten taas jotenkin niin käytännön työstä muistelen, että silloin kun resurssi on niiukkaa ja etenkin sitten just tässä pienyrityssegmentissä, jossa asiakas ei itse tunnista niitä omia tarpeitaan, niin niiden tavoitteiden niin kuin asettaminen vaikuttavasti voi olla ihan hirvittävän niin kuin vaikeaa. Ja sitten tämä, mitä aina on käytetty jonkinlaisena sellaisena perustelunakin työpaikalle, että kun Kela edellyttää, niin mä olen, että Kelan toiminta on toiminut sellaisena minimikriteerinä niin kauan kuin itse on työterveyshuollossa ollut. Että on pyritty tekemään ne asiat ainakin kuntoon, ja mun mielestä se ei ole se itse tavoite ollenkaan, että enemmänkin just lähtisin niin kuin liikkeelle siitä, että olisi sellainen selkeä, niin kuin hyvä työterveyshuoltokäytäntö on, ehkä niin kuin päivitettynä tähän päivään, ja sitten miettien sitä työterveyshuollon niin kuin kehittämistä kokonaisuudessaan, että minkälainen se palveluvalikoima työterveyshuollossa tulevaisuudessa on, ottaen huomioon nyt tämän sote-muutoksen ja kaiken, niin mun mielestä työterveyshuollon tehtävänä on nimenomaan onnistua ja toimia vaikuttavasti siellä työkyvyn tuen palveluissa ja huolehtia totta kai niistä yhteistyöasioista, mitä liittyy sitten työpaikan terveellisiin olosuhteisiin ja niihin edistämiseen. Mutta mä olin eilen tosiaan tässä Akavan työllisyyttä-seminaarissa, niin kyllä mä niin jotenkin sieltä niin vahvistui just tämä, että niin sitä kansallista strategiaa kehittämällä myös sitten työelämää voidaan kehittää. Ja tietysti ihan lainsäädäntömuutokset on tässä hyvin keskeisessä, että esimerkiksi työturvallisuuslakimuutoksia ajatellaan, että jos se niin kuin edellyttää niin kuin järeämpiä toimia nimenomaan esimerkiksi yksilön työn kuormittamisen seuraamiseksi, niin totta kai se on se niin kuin minimi. Laki on aina se minimi, mitä pitäisi pystyä tekemään. Ja sitten se työnantajien ohjaaminen ehkä tässä on se, niin kuin se keskeisin niin kuin toiminto. Mutta tosiaan ei tällä tavalla, että asetettaisiin joku minimi niin kuin mittaristo, koska se asuminen sitten jää sille tasolle. Tämä pienyrityssegmentti on niin valtavan iso kokonaisuus suomalaista yrityskenttää, että siellä varsinkin se niin kuin työhyvinvointipanostukset ei ole ehkä ihan samalla tasolla sitä, kuin mitä isommissa yrityksissä on voimavaroja tehdä. Ja olen erityisen huolestunut kyllä niin kuin tulevaisuudessa näistä työterveyshuollon resursseista ja tietenkin ihan siitä työn vaativuuden kasvusta, että mä toivon, että tämä muutos ei tarkoita sitä, että näitä työkykyosaajia nyt sitten valuu sinne soteen, kun niitä tarvittaisiin enemmän siellä työterveyshuollossa tulevaisuudessa. Ja sitten tietysti tämä koko sote-alan ongelmatiikka, alan vaihtaminen ja muu, niin tämä on kyllä huolestuttava trendi, että pystyttäisiin niin kuin turvaamaan ne työterveyshuollon käytettävissä olevat resurssit, kun väestö ikääntyy ja tekijöitäkin poistuu. Ja tämä alan houkuttelevuus ei ole niin kuin ihan paras mahdollinen, että työnantajilla olisi jatkossakin käytettävissä riittävä määrä henkilöstöä tekemään sitä työpaikan tarpeesta lähtöisin olevaa toimintaa ja sitten sitä työterveyshuollon asiantuntemusta saataisiin kehitettyä niin, että on ne niin kuin työkalut arvioida sitä työpaikan tarvetta ja kyky perustella sitä myöskin työpaikoille. Ja ihan hirvittävän puutteena on just tämän, niin kuin ehkä tällä hetkellä tämän niin kuin työpsykologienkin määrän, että ei ole riittävästi nimenomaan sinne yksilön tukeen sitten sitä resurssia tällä hetkellä ohjata, että monilla palveluntuottajilla on liian vähän resurssia tähän näin, ja ei se kyllä niin kuin yrityspuolellakaan ehkä sillä lailla huolta ole aiheuttanut, että yritykset ei mikään ole nostanut sitä asiaa esiin, että kyllä se on ehkä tullut työterveyshuollon sisältä, ja samoin tietysti työterveyshoitajan resurssi on koko ajan niin kuin pienenemässä, että tarvitaan sitä uutta vastuunjakoa kyllä, ja vahvemmin sitä työpaikan niin kuin omaa toimintaa näissä. Mutta mä joudun siirtyä nyt tosiaankin toiseen palaveriin ja oli mukavaa keskustelua kuunnella tätä ja oikein hyvää viikonloppua kaikille.
Kiitoksia. Samoin.
Moi moi.
Moi. Susanne, ole hyvä.
Mä voisin tuohon resursseihin liittyen, niin meillä on Kevassa juuri tehty työkykyjohtamiseen työterveysyhteistyön tutkimus ja silloin siihen liittyen niin me kysyttiin siis HR-henkilöiltä työterveysyhteistyötä ja sitten me kysyttiin suoraan heidän työterveyshuolloistaan. Me haastateltiin 100 työterveyshuollon toimijaa, jolla kaikilla siis oli näitä julkisia yhtiöitä sitten ja kunnallisia, siis julkisia organisaatioita hoidossa. Ja tämä resurssikysymys me kysyttiin, niin se, ja tässä pyydän vielä niin kuin sitä, että 90% näistä työterveyshuollon toimijoista oli yksityisiä palveluntuottajia, että ainoastaan 10% oli omana toimintana tai omana yhtiönä hoidettu se työterveyshuolto. Silti työterveyshuollon resursseissa niin 45% vaan vastasi, että oli riittävästi työterveyslääkäreitä huolehtimaan niin kuin toimintasuunnitelman tarpeista. Että se, mikä oli sovittu toimintasuunnitelmassa, että sitä pystyttiin tekemään, niin vain 45%. Työterveyshoitajan resurssi oli siinä 75% kieppeillä, että selvästi jo parempi. Että kyllä tietyllä tavalla on aika huolestuttava tulos, että jollei ole niitä henkilöitä huolehtimaan siitä työterveysyhteistyöstä, niin aika vaikea keskustella, että miten sitä voidaan kehittää, jos siellä ei ole niitä henkilöitä sitä tekemässä. Et miten saadaan enemmän työterveyslääkäreitä meidän työterveyshuoltoihin?
Kiitos.
Sen verran muuten pakko kommentoida tämä äskeistä ihan perusteltua huolta, että yksi sellainen, kun saman aikaan perusterveydenhuolto miettii sitä, että miten työterveyslääkärit saataisiin pois työterveyshuollosta tekemään perusterveydenhuollon työtä, niin yksi asia, että olen pohtinut, kun kuuntelee etenkin nuorempia kollegoita, on se, että aika moni työterveyshuollosta tuntuu tekevän osa-aikaista työtä, eli onko osa ongelmaa myös se, että kun palkkataso on riittävä, niin työterveyslääkärit on vähentäneet työskentelyä, tämmöisiä perinteisiä työhulluja, jotka painaa reilusti enemmän kuin 40 tuntia viikossa töitä, alkaa olla yhä vähemmän. Ihan noin kysymyksen.
Kiitos. Siinä on Anniina, ole hyvä.
Joo, toi on ihan totta, että esimerkiksi kun lasketaan niitä koulutettavien määriä, niin missä määrin siinä pystytään olemaan, ottamaan tuota aspektia huomioon. Mutta toinen, mikä nyt menee kyllä ohi meidän aiheen, mutta pakko nostaa, että yksi ongelmahan on se, että noi yritysten asettamat odotukset ja vaatimukset on nykyään aika kovat, että itsekin erikoistuvien lääkärien koulutuksessa, kun on mukana, niin siellä on niin kuin yrityksissä, että jos ennen vanhaan on jollain tavalla pystynyt niin kuin lääkäritittelin auktoriteetilla pääsemään niin kuin jotenkin niin kuin uskottavuuden äärelle, niin nyt ihan eri lailla mä koen, että tässä viimeisen 10 vuoden aikana on lisääntynyt semmoinen asiakkuusajattelu ja semmoinen turhauttava, että joku lääkäri ei kelpaa ja tarvitaan joku toinen, niin se on niin kuin nuoren kollegan kohdalla kyllä tosi haastavaa, mutta tämä hanke ei pysty tähän ratkaisemaan, mutta se on iso huoli ja jälleen kerran taas nämä nuoret ja aloittavat, jotka tulee alalle ja kun koulutuspaikkojakin on rajallisesti, niin sit jos niistä, jotka ne koulutuspaikat saa, niin osa sitten pelästyy ja lähteekin muualle, kun yritysten odotukset on kohtuuttomat. Ei ole helppo kenttä.
Joo, tuo oli ihan hyvä kommentti, Anni. Ne uskon tuon kyllä. Siis omakin havainto on se, että yritykset vaihdattaa, siis myös meillä he vaihdattaa asiantuntijalääkäreitä, kun meillä on joillekin isojen yrityksen kohdalla on nimettyjä asiantuntijalääkäreitä, jos he ovat tyytyväisiä, niin sitten sieltä kilahtaa soitto asiakkuuspäällikölle tai Risto Murrolle, että nyt kyllä vaihtoa ja samalla tavalla tiedän, että he marssittaa työterveyslääkäreitäkin näytille, että kenet halutaan tiimiin, mikä tavallaan tietysti on ymmärrettävää, koska sillä on yrityksen näkökulmasta todella iso merkitys, että minkälainen vastuu työterveyshoitaja, fyssari, työterveyspsykologi, työterveyslääkäri tiimissä on. Se on yksi keskeisimpiä vaikuttavuuteen liittyviä ja yhteistyöhön liittyviä tekijöitä. Merkittävämpi oikeastaan monesti kuin se, että kenen palveluksessa nämä henkilöt ovat. Ja sikäli mä ymmärrän, että on yritysnäkökulma, mutta se on tietysti osaltaan liittyy siihen, että terveydenhuollossa kaiken kaikkiaan potilaista, siis yksilöpotilaista ja ehkä tässä mielessä yrityspotilaistakin on tullut asiakkaita ja he on aika vaativia ja tämmöinen niin kuin, niille, jotka tuntee, niin Arvi Parvis tyyppisen auktoriteetin harjoittaminen ei ole enää niin helppoa kuin se ehkä joskus on ollut.
Kiitoksia puheenvuoroista. Kun katson tätä flingaa, niin vaikuttaa siltä siis äkkiseltään, että tämä työterveysyhteistyö, onko se sitten se tutumpi tai semmoinen niin kuin siihen helpommin tartuttava, täällä on vähän vähemmän kommentteja täällä terveydenhuollon sektorien välisen yhteistyön vaikuttavuuden puolella tai sen arvioimisessa.
Anna, Erkillä on puheenvuoro. Pyyntö.
Aha, no nyt just kun mä oon tuolla toisessa, niin joo, ole hyvä, Erkki.
Joo, kiitos. Ihan vähän, vaikka nyt itse olen tämmöinen niin kuin työterveyshuollon outsideri, että en ole ihan niin sisällä siinä kuviossa, mutta pakko kommentoida tätä työterveyshuoltoyhteistyötä ja tätä vaikuttavuutta, että joskus kohtaa aina niin sellaisen ajatuksen, että se työterveyshuoltoyhteistyö on tavallaan niin kuin HR:n ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä. Ja näin niin kuin palkansaajapuolelta, kun katselee, niin tulee semmoinen iso kysymysmerkki siihen, että niin kuin, mihin unohtuu se niin kuin työntekijäpuolen näkemys ja se, että osaako tavallaan HR sitten paikantaa ne tarpeet riittävän hyvin, koska usein on ihan erilaisia näkemyksiä siellä työnantaja- ja työntekijäpuolella. En tiedä, osunko maaliin ollenkaan, mutta kiekko ainakin lähti. Kiitos.
Löytyykö? Ei ollut ketään, joka olisi vastaamassa tähän tai jatkamassa tästä Erkin kommentista.
Niin ei voi todeta kuin ihan osuva kommentti, Erki, että noinhan se valitettavasti usein menee, että ne neuvottelut käydään hyvin tiiviisti työnantajan ja työterveyshuollon välillä, että työntekijöiden edustus jää siinä vähän ohueksi tai se on jossakin työsuojelutoimikunnassa kerran vuodessa YMS, mikä sitten osaltaan myös johtaa ehkä siihen, että aina silloin tällöin työntekijöiden edustajat suhtautuvat vähän epäluuloisesti useisiin hankkeisiin. Enkä mä sitä ihmettele, jos heitä ei ole kytketty mukaan alkuvaiheesta lähtien.
Joo, kiitos. Sitten Evalla puheenvuoro, ole hyvä.
Joo, kiitos. Mä kanssa tästä Erkin hyvästä kommentista aloin miettimään, että varmaan liittyy siihen, että monta kertaa siellä niin kuin työpaikalla voi olla laajemmin niin kuin vähän epäselvää, että mikä se työterveyshuollon rooli on ja mitä se niin kuin työterveysyhteistyö sisältää. Että jotenkin musta se palautuu siihen, että kaiken kaikkiaan, että jotta sitä pystyy arvioimaan, niin pitäisi ensin niin kuin tarkemmin olla ne yhteiset tavoitteet määritelty sille. Ja mielellään tietysti niin, että siinä on myös niin kuin työntekijöillä sanomista siinä, että musta tuntuu niin kuin hämmättävän. Usein niin kuin törmää siihen, että esimerkiksi niin kuin työpaikalla, että ei työntekijät tiedä oikeastaan muuta kuin ehkä, miten he voivat niin kuin sairastapauksessa saada yhteyden työterveyshuoltoon, mutta että hyvin vähän siitä niin kuin työterveyshuollon toiminnasta muutenkin. Niin, mutta että se, että puolin ja toisin niin kuin tunnettaisiin paremmin sitä toimintaa, niin varmaan auttaisi tuohon tilanteeseen. Ja ehkä niin, että välillä tätä aika usein törmää siihen myös, että ne tavallaan se arviointi, että se on vähän niin kuin, ne ei oikein kohtaa ne odotukset niin kuin työterveyshuollon suunnalta eikä työpaikan suunnalta siitä, että mitä siitä yhteistyötä odotetaan, niin tuntuu, että mikä varmaan siihen hyvin vaikuttaisi se, että jos alun perin olisi selkeämmin esillä se, että miten tässä toimit, että mitkä ne on ne keskeiset tavoitteet. Ja sama ehkä koskee, että jos pyysit kommenttia tuohon, kun oli aika vähän kommentoitu tätä kohtaa nyt tästä niin kuin muun terveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyöstä, niin siinäkin ehkä vähän sama asia, että jos sitä yhteistyötä ei ole määritelty, niin on vaikea arvioida sen toimivuutta. Että siinä varmaan on paljon vielä tekemistä sen tavallaan sen niiden roolien selkeyttämisessä ja sitähän tehdään nyt näissä monissa hankkeissa esimerkiksi, mutta että saataisiin semmoinen kattava malli, valtakunnallinen malli siihen, niin silloin voidaan myös sitten sen toimivuutta arvioida. Se on yhteinen käsitys siitä yhteistyöstä.
Kyllä, kiitos. No niin, katsotaan, käyn taas täällä. No, alkaa nyt näyttää siltä, että ei tänne Flingan puolellekaan lisää kommentteja ja synnyttääkö aihepiirimme enempää sitten tässä hetkessä niin keskustelua, koska tiedän, että kaikilla on myös paljon aina tekemistä muutakin, niin ei ole tarkoitus tietysti venyttää tätä tilaisuutta ihan tarkoituksella turhaan, joten olisiko sitten niin, että me ollaan päästy tämän asiantuntijapaneelin osalta loppupuolelle ja voisin vielä ottaa tuon. Ei siinä tainnut kyllä olla muuta kuin kiitokset siinä mun viimeisessä kalvossa, mutta palata siihen esitykseen, mikä oli aluksikin esillä. Joo, ei siinä sitten muuta, kun on noita nettisivulinkit ja kiitokset mielenkiinnosta tässä mulla. Mites, oliko Riitalla siellä tätä viestiä?
Joo, kiitoksia aktiivisesta keskustelusta. Perjantai-iltapäivä ja pitkä työviikko monella takana ja viikonloppua odotellessa ei varmaan turhan päiten pitkitellä tätä tilaisuutta. Mä luulen, että tästä tuli oikein hyviä eväitä meille hankehenkilöille. Tässähän on tarkoitus jatkaa tätä prosessia. Tähän Delfoi-menetelmään liittyy se, että näitä kysymyksiä jalostetaan, tehdään ehkä jotain uusiakin väittämiä ja tehdään ainakin toinen kierros, mahdollisesti kesän jälkeen vielä kolmas, riippuen nyt sitten, miten tuo jatko menee. Ja siitä jatkosta varmaan Anna sanoo vielä muutaman sanan ennen kuin hajaannutaan. Mutta kiitos omalta puoleltani.
Joo, sen verran voin sanoa, että me näiden pohjalta tosiaan sitten muodostetaan sitä seuraavaa Delfi-kyselyä ja laitetaan, ja ajatus on siis tehdä niin, että ne, mitkä vähän on enemmän semmoisia yksimielisiä vastauksia nyt tai arvioita nyt saaneita, niin ne ehkä ei pääse seuraavalla kierroksella jatkoon, ja sitten nämä, missä on tätä vaihtelua ja on niitä kommentointeja siltä pohjalta, ja sitten arvioidaan tilannetta, niin muodostetaan uusia ja huomioidaan myös tämän päivän keskustelut ilman muuta. Se oli tarkoitus. Niin sitten siihen, että samoja aiheita tulee käsittelemään se seuraavakin kysely, mutta muokatuilla kysymyksillä. Ja sen ajankohdasta sen verran, että tässä on suunnitteilla, että se olisi sitten siinä joskus toukokuun puolen välin tienoilla. Ei varmasti sitä ennen, mutta siinä tai sitten sen jälkeen, niin saatte taas sähköpostia ja pyynnön, että hieman aikaa näihin asioihin voisitte käyttää. Ja sitten meillä on sovittuna 17.6. seuraava vastaava asiantuntijapaneelin kokous tai kokoontuminen. Ja kuten nytkin kyselin vähän tätä, että kuinka on, että miten live vai etä vai hybridi vai mikä malli, mutta tässä hetkessä taas nyt ajateltaisiin, että olisi kiva nähdäkin ihan livenäkin ja että se voitaisiin pitää sitten ajatus Helsingissä, siis Työterveyslaitoksen tiloissa, että silloin 17.6. tavattaisiin. Toki ei varmaan vältytä siltä, että kyllä varmaan sähköisestikin linjat on auki, että niin kun, että jos on sitten, ettei sinne pääse, niin semmoinenkin sitten mahdollisuus, mutta tällä ajatuksella ainakin nyt tässä kohtaa, että sitten nähtäisiin Helsingissä 17.6. ja sitä ennen tosiaan on sitten tämmöinen uusi kierros ollut käsittelyssä. Meillä, sitä me en huomannut, että sanoiko Riitta sinä aluksi, mutta olin kutsunut myös tähän tilaisuuteen tai antanut mahdollisuuden näille, kun kysyttiin tähän asiantuntijapaneeliin teidän nimetyn asiantuntijapaneelin joukon lisäksi näitä muutamia niin sanotusti ulkopuolisia henkilöitä, niin oli heillekin lähetetty kutsu, että voivat tähän keskustelutilaisuuteen osallistua, mutta olivat nyt estyneitä tai sitten muuten kiireisiä, niin ei tässä meidän joukossa nyt tänään ainakaan siitä joukosta ollut ketään, mutta kiitokset kaikille ja palataan asiaan ja osa tämän porukasta tavataan jo viikon päästä sitten siinä ohjausryhmäkokouksessa. Mutta kiitokset.
Kiitos. Moi moi.
Kiitos. Moi.
Moi. Moi.